Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Մարտի 1-ին նախկին փաստաավակ խմբի անդամ Անդրանի Քոչարյանի անդրադարձը, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցի պնդումներին եւ Յուրի Խաչատուրովին վկայի կարգավիճակով հարցաքննելու իրավապահների որոշմանը մեր հարցազրույցը։ Կներկայացնենք կառավարության այսօրվա նիստի հիմնական որոշումները եւ հարցերը։ Անդրադարձ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի հրաժարականին։ Մամուլ Ռեջեփ Էրդողանը ստանձնեց Թուրքիայի նախագահի պաշտոնը, առաջին հրամանագրերով կառավարություն ձևավորեց եւ առաջին արտերկրյա այցով ժամանեց Ադրբեջան։ Բայց մինչ այս հաղորդումները ծանոթացնենք օրվա հիմնական լուրերին, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Կառավարության նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, որ վերջին 1.5 ամսվա կոռուպցիոն բացահայտումների արդյունքում միայն հարկային պարտավորությունների մասով հուլիսի 1-ի դրությամբ վերականգնվել է 20 միլիարդ 622 միլիոն դրամ։ Նշենք, որ դա հավասար է 42 միլիոն դոլարի։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի գագաթնաժողովից օրեր առաջ քննադատել է ՆԱՏՕ-ի անդամներին այն բանի համար, որ պաշտպանության ծախսերի ամենամեծ բաժինը Դաշինքում Միացյալ Նահանգներինն է։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Թուսկը արձագանքել է Թրամփի մեկնաբանությանը, ասելով, թե ԱՄՆ նախագահը գրեթե ամեն օր քննադատում է եվրոպացիներին։ Սիրելի նախագահ Թրամփ, արժևորեք ձեր դաշնակիցներին, ի վերջո նրանց թիվը մեծ չէ, ասել է Տուսկը։ Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Գավին Ուիլյամսոնն ասել է, թե ռուսական գրոհն է հանգեցրել 44-ամյա բրիտանուհի Դաուն Ստարջեսի մահվանը, որի պատճառը նովիչոկ տեսակի նյարդապարալիտիկ նյութի ազդեցությունն է։ Նախագահներ Դոնալդ Թրամփի և Վլադիմիր Պուտինի Հելսինկիում հուլիսի 16-ին կայանալիք հանդիպմանը նախորդող և հաջորդող օրերին Ֆինլանդիան մտադիր է միաժամանակ վերականգնել սահմանների հսկողությունը Շենգենի գոտու երկրների հետ։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսականների պատվիրակության հետ Ռուսաստան այցելած սենատոր Ջոն Քենեդին պնդել է, որ այդ երկրի նախագահ Պուտինին վստահել չի կարելի, իսկ Մոսկվայի հետ գործարք ունենալը նման է մաֆիայի հետ գործ ունենալուն։ Աֆղանստանում Ջալալաբադ ավանում ահաբեկչական պայթյունի հետևանքով զոհվել է առնվազն 10 մարդ, եւս 4-ը վիրավորվել է։ Վրաստանի իրավապահները ձերբակալել են մի 19-ամյա հովվի, ով կասկածվում է ամերիկացիների ընտանիքի 3 անդամների սպանության մեջ։ Իսրայելի քննիչները հարցաքննում են վարչապետ Բենյամին Նետանյահուին, ով կասկածվում է կոռուպցիոն գործարքի մեջ, վարչապետը հերքում է մեղադրանքը։ Ամերիկացի աշխարհահռչակ դերասան Ջորջ Քլունին Իտալիայում ճանապարհային վթարում թեթև վնասվածք է ստացել։ Այսօր երեկոյան տեղի կունենա ֆուտբոլի աշխարհի 2018 թվականի առաջնության Ֆրանսիա-Բելգիա կիսաեզրափակիչ հանդիպումը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը։ 10 տարի անց մարտի 1-ի գործի քննությունը ակտիվ ընթացք է ստացել, հատուկ քնչական ծառայությունը հարցաքննության համար ծանոթագիր է ուղարկել նաև ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովին։ 2008 թվականի մարտի 1-ին Յուրի Խաչատուրովը Երևանի Կայազորի պետն էր։ Մարտի 1-ի նախկին փաստահավաք խմբի անդամ Անդրանիկ Քոչարյանը մեր թղթակից Աստղիկ Բեդևյանի հետ զրույցում անդրադարձել է մարտի 1-ին Յուրի Խաչատուրովի դերակատարությանը, ինչպես նաև մեկնաբանել Ռոբերտ Քոչարյանի 3 հարցազրույցում արված հայտարարությունները, թե բանակի զորանոցային վիճակի անցնելը բանակի համար սովորական մի բան է, Քոչարյանը նաև պնդել էր, որ պաշտպանության նախարարի գաղտնի 0038 հրամանը ներքին փաստաթուղթ է և ձեռնարկված գործողությունները գտնվում են պաշտպանության նախարարության իրավասության տիրույթում։ Անդրանիկ Քոչարյանի հարցազրույցից լսենք այդ հատվածը, որտեղ նա անդրադառնում է Ռոբերտ Քոչարյանի պնդումներին։
Ռոբերտ Քոչյանը ասում է, որ ես կապ չունեմ այդ հրամանի հետ, կապ ունի Միքայել Հարությունյանը եւ Սերժ Սարգսյանը, առանց Սերժ Սարգսյանի անունը տալու։ Ես էլ ասում եմ, որ Միքայել Հարությունյանը փաստաբան խմբում ըստ էության հաստատեց, որ ինքը Ռոբերտ Քոչյանը անմիջական կապ ունի Գերագույն գլխավոր հրամանատար այդ ժամանակ Ռոբերտ Քոչյանն էր։ Իհարկե ինքը անուն ազգանուն չէր ասում, բայց Գերագույն գլխավոր հրամանատարը բոլորս գիտենք սամադրությամբ ով է այդ անձը։ Սերժ Սարգսյանն էլ տեղեկացված այս հրամանից, որովհետև ինքը եղել է ժամանակ վարչապետը։ Այնպես որ նախաքննական մարմինը իր ձեռք բերած ապացույցներով, նաև փաստավակ խմբի զեկույցը ձեռքի տակ ունենալով, կարծում եմ, որ մեղադրականը ներկայացրել է եւ Միքայել Հարությունյանը անպայման կգա Հայաստան, ես լսել եմ, որ ինքը պատրաստվում է գա եւ ամեն գնով պաշտպանի իր իրավունքները։ Ռոբերտ Քոչյան հերրակա ձևով է փորձում արդեն իր պաշտպանական տակտիկական քայլերը իրականություն դարձնել Միքայել Հարությունյանը, եւ արդյունքում նախաքննական մարմինը կունենա մեծ հնարավորություն ամբողջությամբ բացահայտելու։
Ըստ ձեր զեկույցի, պան Քոչյան, Յուրի Խաչատուրովը ինչ տեղակատարություն է ունեցել մարտի 1-ի գործում, այսօր հատուկ քննչական ծառայությունը հաստատեց, որ նրան հարցակնության ծանուցում է ուղարկվել, դեռևս որպես կա
0038 հրամանով հստակ նշված է բանակի այն պատասխանատուները եւ այն կառուցվածքի ձևը եւ պատասխանատուների այն ցանկը, որոնք իրականացրել են այդ հրամանի գործադիր գործողությունները։ Եվ Յուրի Խաչատուրովը եղել է այդ նոր ձևավորված մարմնի հրամանատարը, Երևան քաղաքում նոր կառավարման, բանակային կառավարման մարմնի ղեկավարը։ Իսկ այդ մարմինը պարզվեց, որ ձևավորվել է Հայաստանի սահմանամերջ շրջաններից տարբեր զորավարներ Երևանում կենտրոնացնելով։
Այսինքն կարելի ասել անմիջական կատարողն է եղել հրամանը։
Ես կարծում եմ նախաքննական մարմինը ինքը կպարզի մնացած բոլոր հարցերը։ Մենք բացահայտել ենք, որպեսի մարմին է ստեղծվել Երևանում, որը ապօրինի է, իսկ մնացածը թե ինչ գործառույթներ են ունեցել, որովհետև մենք նաև մինչև այս հրամանը փաստաբան խմբի ձեռքը հայտնվելը, մենք ունեցել ենք տեսագրություններ, ձայնագրություններ, փաստեր, որ բանակային համազգեստով, բանակի մեքենաներով, ինքնաձիքերով զինված Երևան քաղաքում տեղակայված թե Մելիքադամյան փողոցում, թե ուրեմն մյուս հարակից փողոցներում բանակային ստորաբաժանումներ նկատել են, բոլորի աչքի առաջ եղել։
Կառավարության այսօրվա նիստը ուղիղ հերարցակվել է եւ անցան այն ժամանակները, երբ որոշվել էր կառավարության նիստերը փակ անցկացնել, նույնիսկ լրագրողների մուտքն էր արգելվել, իսկ նախարարները կարող էին պարզաբանումներ տալ միայն վարչապետի թույլտվությամբ։ Նախկին հանրապետական իշխանությունների բարձրաստիճան պաշտոնյաները լրջորեն հիմնավորում էին, թե փակ նիստերը անհրաժեշտ են անկեղծ քննարկումների համար, սակայն պարզվեց, որ անկեղծ քննարկումներ կարող են լինել ոչ միայն բաց նիստերում, այլև ուղիղ հերարցակվող եթերում։ Կառավարության այսօրվա նիստի մասին լսենք Սիսակ Գաբրելյանի հաղորդումը։
Ավելի քան 20 միլիարդ դրամ վերջին 2 ամիսների քնչական գործողությունների արդյունքում նոր կառավարությունը ճիշտ այսքան պետությանը հասցված վնասը վերականգնել։ Թիվն այսօր առաջին անգամ հնչեցրեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ընդգծելով, խոսքը բացառապես հարկային պարտավորություններին է վերաբերում։
Հուլիսի 1-ի դրությամբ հաշվարկվել վերականգնվել է 20 միլիարդ 622 միլիոն դրամի վնաս կամ չվճարված հարկ, որը հիմա պետք է վճարվի, սա 42 միլիոն դոլարի մասին է գնում խոսքը 2 ամսվա ընթացքում, եւ սա շատ կարեւոր ցուցանիշ է, եւ կարծում եմ, որ մենք այս ուղությամբ աշխատանքը պետք է շարունակենք 2 ամիս, որից կես ամիսը առնվազն ծախսվել է զուտ կազմակերպչական աշխատանքների վրա, այսինքն սա իրականում 1.5 ամսվա ցուցանիշ է։
Այս թիվը պետությանը հասցված վնասի չնչին մասն է, կառավարության այսօրվա նիստին հայտարարեց վարչապետը, վստահեցնելով կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակներում պետական բյուջե կվերադարձվի ավելի մեծ գումար։
Այս թիվը չի վերաբերվում ապօրինի հարստացման հետ կապված գործերին, այս թիվը չի վերաբերվում յուրացումների եւ այլ կոռուպցիոն երևույթների հետ կապված գործերին, որոնք նույնպես իրենց ծավալներով չափազանց մեծ են, եւ իհարկե այստեղ այս պրոցեսը շարունակվելու է, եւ մենք լրջագույն գումարներ վերականգնելու ենք, պետությանը հասցված վնասը վերականգնելու ենք, եւ ինչպես ասել եմ, միջև վերջ ենք վերականգնելու եւ աննահանջ ենք վերականգնելու։
Վերականգնված մոտ 42 միլիոն դոլարի վնասն ըստ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանի պետությանը հասցվել է ընդամենը 73 տնտեսվարողի կողմից։ Առավել հնչեղություն ստացածները խոշոր սուպերմարկետներն են, այդ թվում ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքին պատկանող Երևան Սիթին, որտեղ ըստ ՊԵԿ-ի հայտնաբերվել էին հարյուրավոր անհատ ձեռներեցներ, որոնք խուսափել էին խոշոր հարկերից։ Պետությանը վնաս հասցրած ընկերություններից է նաև Norfolk Consulting-ը, որն ըստ ԱԱԾ-ի ՊԵԿ-ի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների հովանավորչությամբ հանցավոր սխեմաներով մաքսազերծումներ է իրականացրել։ Պետական բյուջեում առայժմ վերականգնված 42 միլիոն դոլարը տեսանելի չէ, մուտքի արվել ընդամենը 800 միլիոն դրամ։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ՊԵԿ նախագահին խնդրեց պարզաբանել այս տարբերությունը։
Երբ որ մենք օրինակ Norfolk-ի դրվագով ասում ենք, որ ունենք վերականգնում, պետք է այս պահին մի քիչ վերապահումով ասել, որ վերականգնումը դեռևս չի նշանակում պետական բյուջեի անմիջական մուտք։ Նշանակում է, որ վերականգնվել է ընկերության հաշվարկային հաշիվ եւ մուտքագրվելու է պետական բյուջե ակտի արկայության պայմաններում։
Այսինքն ընկերության ներկայացուցիչները իրենք այդ գումարը մուտք են արել իրենց իսկ ընկերության հաշիվ, որը կալանքի տակ է այդ հաշիվը, այսինքն գտնվում է ազգային անվտանգության ծառայության հսկողության ներքո, այդ գումարը չի կարող որևէ տեղ կորել որևէ պարագայում։ Հիմա ստուգումների արդյունքում, երբ որ ակտը կվերջնականանա, այդ ակտի արդյունքում գումարը այդ մասնավոր ընկերության հաշվից, որը այսօր էլ փաստացի մեր հսկողության տակ է, փաստացի կտեղափոխվի պետական բյուջե։
Ավելի քան 10 օր շարունակված ոչ պաշտոնական լուրերից հետո 3 երեկոյան հայտնի դարձավ, որ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը հրաժարական է տվել։ Այդ մասին նա անձամբ հայտնեց իր ուղերձում, հրաժարականի պատճառների մասին նա սակայն ոչինչ չասաց։ Հիշեցնեմ, Երևանի քաղաքապետը ընտրվում է անուղակի ընտրություններով, երևանցիները հնարավորություն չունեն կոնկրետ մարդու կոնկրետ թեկնածուի ձայն տալ։ Նրանք ավականի են ընտրում ըստ կուսակցական ցուցակների, որն էլ իր հերթին քաղաքապետ է ընտրում։ Ինչ է ակնկալվում Տարոն Մարգարյանի հրաժարականից հետո։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Երևանի ավականու ելքխմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաշակյանը վստահ է, հանրապետական ավականին չի փորձի պահել իշխանությունը քաղաքապետարանում Տարոն Մարգարյանի հրաժարականից հետո։
Ակնհայտ է, որ պետք է լինեն ավականու արտահերթ ընտրություններ։
Այսինքն կարծում եք ավականու հանրապետական խմբակցության կողմից իշխանությունը պահելու փորձեր չեն արվի։
Ես վստահ եմ, որ չեն արվի, եթե նույնիսկ արվեն էլ դրանք գոնե բովանդակային առումով ձախողված փորձեր կլինեն, որովհետև Տարոն Մարգարյանը ներկայացնելով հանրապետական խմբակցությունը եւ հրաժարական ներկայացնելով ըստեղության զրկեց իր թիմին իշխանություն լինելուց, ուստի դա սպառված հնարավորություն է եւ հրաժարականը դա ցույց
է։ Երևանի մասին օրենքը նախատեսում է, որ քաղաքապետի հրաժարականից հետո երրորդ աշխատանքային օրը գումարվում է ավականունիստ, նշանակվում արտահերտ ընտրության օր, առավելագույնը 1 ամսյա ժամկետում։ Այդ ընտրությունների ժամանակ քաղաքապետի թեկնածուներ են առաջադրում ավականու խմբակցությունները, ընտրությունը եւս կատարում են նրանք, սակայն կառավարությունն իրավունք ունի կրճատել գործող ավականու լիազորությունները, եթե քաղաքապետի հրաժարականից հետո գումարված այդ նիստում կամ դրան հաջորդող երկու շաբաթների ընթացքում քաղաքապետի թեկնածու չի առաջադրվում կամ առաջադրված մեկ թեկնածուն չի հավաքում անդրաժեշտ թվով ձայներ։ Խաշակյանի խոսքով, թե ավականին ցրելու տարբերակներից որն է ավելի նախընտրելի, դեռ պետք է քննարկեն։
Եթե չեն կայանում քաղաքապետի ընտրությունները, նշանակում է, որ կայանալու են արտահերթ ավականու ընտրություններ մոտավորապես սեպտեմբեր ամսվա մեջ, եւ այդ ժամկետների շուրջը, որ կարծում եմ քննարկումները պետք է ընթանան։
Ելքում դեռ չեն որոշել, ինչպես են գնալու Երևանի ավականու արտահերթ ընտրություններին՝ դաշինքով, թե կուսակցություններն առանձին-առանձին, չկա պայմանավորվածություն նաեւ քաղաքապետի թեկնածուի շուրջ։
Առաջիկայում կարծում եմ այդ քննարկումները կիրականացվեն։ Իմ տեսակետն այն է, որ մեր խմբակցությունը որպես ավականու թիմ կայացած թիմ է, եւ ցանկալի կլիներ բնականաբար, որ այդ ֆորմատը պահպանվեր, սակայն ինչպես դա տեղի կունենա, ժամանակ ցույց կտա եւ քննարկումները ցույց կտան։
Այսօրվա մամուլի ուշադրության կենտրոնում Երևանի քաղաքապետի հրաժարականն է եւ մարտի 1-ի կապակցությամբ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի երեկվա հարցազրույցի թեման։ Թերեկային ծրագրում լսենք մամուլի տեսության համառոտ տարբերակը, որը կազմել եւ ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Արձագանքելով Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հրաժարականին ժողովուրդ հերթը գրում է. Հետաքրքիրն այն է, որ Մարգարյանը որևէ կերպ չի մեկնաբանել իր հրաժարականը, չի մատնանշել թեկուզ եւ չնչին պատճառ։ Պարզ չէ, հրաժարականը համաձայնեցված է եղել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, թե ոչ։ Հիշեցնենք, Փաշինյանը վարչապետ դառնալուց հետո հայտարել էր, թե ինքը Մարգարյանին մեկ անգամ կհորդորի հրաժարական ներկայացնել, ու վերջինս կհետևի այդ հորդորին։ Վարչապետը նաև ասել էր, թե Մարգարյանը քաղաքապետ է դարձել ընտրակաշարքով, ու հիմա պարզ չէ, Մարգարյանի հրաժարականը Փաշինյանի հորդորով է տեղի ունեցել, թե նա այդ քայլին գնացել է հարուցված ու նախապատրաստվող քրեական գործերը տեսնելով։ Մյուս կողմից, սակայն, պետք չէ մոռանալ, որ Մարգարյանը ՀՀԿ ԳՄ անդամ է, աջակցություններում էլ ՀՀԿ համամասնական ցուցակի երրորդ համարն էր։ Ասել է, թե նա նախկին իշխանության առանցքային դեմքերից էր, որն ընդունելի չէր նոր իշխանությունների համար, գրում է ժողովուրդ հերթը։ Թեման շարունակում է հայոց աշխարհը։ Տարոն Մարգարյանը չի նշել հրաժարական տալու պատճառներ կամ շարժառիթներ, պարզապես հայտարել է, որ հրաժարականը տալիս ու վերջ։ Չնայած առանց նման նշումների էլ յուրաքանչյուրը կարող է առանց բարդության նշել նրա նման քայլի մի շարք պատճառներ։ Տեղի ունեցած փողոցային իշխանափոխությունից հետո դժվար չէր կռահել, որ նախկին իշխող կուսակցության ներկայացիչ Տարոն Մարգարյանի և Թավշյա հեղափոխական կառավարության համատեղ աշխատանքն անհնարին է, գրում է հայոց աշխարհ թերթը։ Ժամանակ օրաթերթն անդրադառնում է 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձությունների վերաբերյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի տված վերջին հարցազրույցին, թերթում կարդում ենք. Քոչարյանը մի կողմից փորձում է մնալ միակ տղամարդու դերի մեջ եւ ցույց տալ, որ վերջնագրով կարգի է հրավիրել թե երկրապահին, թե գեներալ Մանվելին, թե զինվորականության ու իրավապահ համակարգի մեջ հնարավոր պարակտիչներին, մյուս կողմից, այսպես ասած, հրաժարվում է պաշտպանության նախարարության գաղտնի 0038 հրամանագրից, ասելով, որ նախարար Միքայել Հարությունյանն այդ հրամանագրի ստորագրումն արել է ինքնուրույն և դրա համար ամենևին պարտադիր չէր նախագահի համաձայնությունը։ Այսինքն, հարցերը իր իսկ խոսքով առանց ավելորդ քննարկումների լուծած Քոչարյանը Միքայել Հարությունյանի հարցում լվանում է ձեռքերը, գրում է ժամանակ թերթը։
Վարդավառի օրը միջադեպ էր տեղի ունեցել Գառնիում, երեխաները ջուր էին շփել անցնող մեքենայի ուղությամբ, որը պարզվել էր պատկանում է նախկին ոստիկանապետի մոտ հարազատներին, նրանք մեքենայից դուրս էին եկել և մեծ պատմություն սարքել։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի հրամանով ժամանակավորապես կասեցվել է նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի եղբորորդու Սերգեյ Գասպարյանի լիազորությունները։ Վարդավառի տոնին Կոտայի գյուղում 13-ամյա աղջնակի և նրա հոր նկատմամբ հարազատների պնդմամբ բռնություն գործադրելու գործով ծառայողական քննություն իրականացնելու համար։ Այսօր կառավարության ինստիտուտից հետո ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանն այս մասին հայտնեց, հավելելով. «Քրեական գործ հարուցված չէ, գործը ուղարկվել է գլխավոր դատախազություն հետագա ընթացքը որոշելու համար»։
Համապատասխան ընթացք է տրվել, քանի որ նա մեր աշխատակիցն է անվանում և Գասպարյան Կարենի տղանը մեր աշխատակիցն է, իմ հրամանով նրա գործարքային պարտականությունները, որ ժամանակավորապես կասեցվել է, և նյութերը ուղարկել հատուկ վիճակում։
Հիշեցնեմ, Կոտայք համայնքի մի խումբ բնակիչների պնդմամբ նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի եղբայրը, տրանսպորտի նախարարության տրանսպորտի վարչության պետ Կարեն Գասպարյանն ու նրա որդին Սերգեյ Գասպարյանը կիրակի բռնություն են գործադրել 13-ամյա աղջկա նկատմամբ ու ծեծի ենթարկել նրա հորը պատճառելով մարմնական վնասվածքներ։ Անչափահասոնայի հարազատները երեք Facebook-ում տարածել են միջադեպի տեսանյութը։ Նա ազատության այդ զրույցում պատմել է, որ Վարդավառի տոնին գյուղում ընկերների հետ խաղալիս փոքր տարայով ջուր է լցրել տան դիմացով անցնող մի մեքենայի հետևից, որի վարորդ գյուղացիների եղել է նախկին ոստիկանապետի եղբայրը, նույն համայնքում առանձնատուն ունեցող Կարեն Գասպարյանը, արգելակելով մեքենան, մոտեցել է աղջկան, բռնել է մազերից ու փորձել գլուխը մտցնել մոտակա արվակի մեջ։ Կատարվածը սրանով չի ավարտվել։ Աղջկա հայրը Ավետիք Սարգսյանը հրավիրվել է գյուղում գտնվող Գասպարյանների առանձնատուն, որտեղ Վլադիմիր Գասպարյանի եղբայրը, Կարեն Գասպարյանը, փակել է դարպասները, իրեն ստիպել ծնկի գալ, ասելով, թե հաճույք է ստանում դրանից, իսկ որդին Սերգեյ Գասպարյանը սկսել է հարվածներ հասցնել դեմքին։ Ազատության հարցին, թե սափողներ չեն լինի պատասխանատվությունից, ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը արձագանքեց.
Սրան իրավիճակը չէ, որը մենք ենք պատասխանը, այդ թվում ով ուզում է լինի Հայաստանի Հանրապետությունում, այդ թվում ես լինելով ոստիկանապետ, եթե որևէ մի հարցում, ես այնպես չեմ արել, ես ինքս եմ։
Ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանն ի պատասխան լրագրողների կարծիք հայտնեց, որ նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը չի միջամտի այս գործին։
Չեմ կարծում, որ Վլադիմիր Գասպարյանը կմիջամտի այս հարցին։
Գլխավոր դատախազի խոսնակ Արևիկ Խաչատրյանն ասաց, գործը դեռ չեն ստացել։ Գասպարյանների փաստաբան Արմեն Ֆերոյանն ազատության այդ զրույցում փոխանցել ընդունելով նրանց դիրքորոշումը պնդում է Կասպարյանները որևէ բռնություն չեն գործադրել թե 13-ամյա աղջիկա թե նրա հոր նկատմամբ։
Ամբողջ ընթացքը մի բանը ստեղ շատ կարևոր ու շատ լավ է։ Ամբողջ ընթացքը տեսանկարահանված է։
Որ ընթացքը նկատի ունեք առանձնատանը տեղի ունեցածը։
Թե առանձնատանը տեղի ունեցած եւ թե դժողների բակում տեղի ունեցած իրավիճակը ամբողջությամբ տեսանկարահանված։ Մենք չենք ասում միջադեպ ընդհանրապես չի եղել, իհարկե եղել է միջադեպ, բայց նկարագրված բռնությունները այդ հարցության վրա ներկայացնելը միանշանակ տեղ տեղի չի ունեցած։
Անդրադառնանք տարածաշրջանային հիմնական իրադարձություններին։ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը երեք ստանձնեց Թուրքիայի նախագահի պաշտոնը։ Ավելի քան 15 տարվա իշխանությունից հետո Էրդողանի նախագահի այս նոր պաշտոնը ավելի շատ լծակներ եւ ավելի լայն լիազորություններ ունի։ Առաջին հրամանագրերով Էրդողանը նոր կառավարություն է կազմել։ Տեսնենք, թե ինչ կառավարություն է ձևավորել Էրդողանը, ովքեր են նշանակվել բարձրաստիճան պաշտոններում։ Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Թուրքիայի նախագահի պաշտոնը երկրորդ անգամ ստանձնելուց հաշված ժամեր անց Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը հայտարարեց կառավարության կազմում կատարված արմատական փոփոխությունների մասին։ Երկու շաբթի երեկոյան նախագահական պալատի սրահներից մեկում Էրդողանը ներկայացրեց կառավարության նոր կազմը, հերթով բոլոր նորանշանակ նախարարներին բեմ հրավիրելով։ Կառավարության կազմը գրեթե ամբողջությամբ թարմացվել է։ 16 նախարարներից վերանշանակվեցին միայն 3 արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սոյլուն և արդարադատության նախարար Աբդուլ Համիդ Գյուլը։ Ամեն աղմկալի պաշտոնանկություններից հարկավոր է հիշատակել կառավարության տնտեսական բլոկի թերևս ամենաազատական հայացքներ ունեցող պաշտոնյայի ֆինանսների նախարար, ազգությամբ քուրդ Մեհմեդ Շիմշեքի հերացումը զբաղեցրած պաշտոնից։
Հազինե վե մալիե բականումս Սայն Բերատ Ալբայրակ։
Ֆինանսների նախարարի պաշտոնում նշանակվում է Բերատ Ալբայրակը, հայտարարեց Էրդողանը։ Նշեմ, որ Ալբայրակը Էրդողանի դստեր Էսրայի ամուսինն է եւ վերջին 3 տարիներին զբաղեցնում էր Թուրքիայի էներգետիկայի նախարարի պաշտոնը։ Ալբայրակի ֆինանսների նախարարի պաշտոնում նշանակման մասին լուրի հրապարակումից հաշված ռոպեներ անց ազգային տարադրամի թուրքական լիրայի փոխարժեքը անկումապրեց մոտ 3%-ով։ Որոշ թուրք մեկնաբանների համոզմամբ ազգային տարադրամի անկումը պատահական չէր։ Նորանշանակ ֆինանսների նախարարը հայտնի է մի շարք աղմկալի կոռուպցիոն սկանդալներում իր ներգրավվածությամբ։ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի մյուս առանցքային որոշումը փոխնախագահի նշանակումներ, այդ պաշտոնը զբաղեցնելու է Ֆուատ Օքթայը, որը վերջին տարիներին վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալն էր և համարվում է խորհրդարանականից նախագահական կառավարման անցման գլխավոր ճարտարապետներից մեկը։ Ես վստահ եմ, որ նախարարների կաբինետի նոր կառուցվածքը շատ ավելի արդյունավետ կլինի և շատ ավելի արագ գործողությունների դիմելու հնարավորություն կստեղծի, երեք հայտարում էր Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը։ Թուրքիայի նախագահը կադրային և կառուցվածքային փոփոխությունների ընթացքում երեք չշրջանցեց նաև երկրի ամենաազդեցիկ կառույցներից մեկը՝ զինված ուժերը։ Ազգային պաշտպանության նախարարի պաշտոնում նշանակվում է Հուլուսի Աքարը, ներկայացնելով կառավարության անդամներին հայտարարեց Էրդողանը։ Հիշեցնեմ, Հուլուսի Աքարը 2015 թվականից զբաղեցնում էր Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը։ 2016-ի հուլիսյան իրադարձությունների ժամանակ Աքարը հրաժարվեց անցնել ապստամբած զինվորականների կողմ, ինչն էլ շատերի կարծիքով հեղաշրջման անհաջողությունը կանխորոշած առանցքային գործոններից մեկն էր։ Պաշտպանության նախարարություն տեղափոխվող Աքարին գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնում կփոխարինի ցամաքային ուժերի հրամանատար գեներալ Յաշար Գյուլերը։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նորանշանակ պետը 64 տարեկան է, նա ծնվել է Հայաստանի հետ սահմանից ոչ հեռու գտնվող Արդահանում։
Նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց հետո Էրդողանը իր առաջին արտերկրյա-պաշտոնական այցը կատարեց Ադրբեջան։ Այսօր նա ժամանել է Բաքու, քիչ առաջ կայացել է Էրդողան-Ալիև հանդիպումը, սակայն մանրամասները դեռ հայտնի չեն, այդ մասին կհայտնենք մեր երեկոյան ծրագրում։ Բայց մինչ թուրք պաշտոնակցին հանդիպելը, Իլհամ Ալիևը երեկ արդեն խոսել էր Հայաստանի և Ղարաբաղի մասին։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանին։
Պաշտոնական այցով այսօր Բաքու է ժամանել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը, սա Թուրքիայի առաջնորդի առաջին արտասահմանյան ուղևորությունը նախորդային երկրի նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր։ Ավանդույթի համաձայն թուրք ղեկավարներն իրենց առաջին պաշտոնական այցերը կատարում են հյուսիսային Կիպրոս և Ադրբեջան, իսկ ադրբեջանցի պաշտոնյաները Թուրքիա։ Բաքվի Հեյդար Ալիևի անվան օդանավակայանում բարձրաստիճան հյուրին դիմավորել են Ադրբեջանի փոխվարչապետ Յագուբ Էյյուբովը և արտգործնախարարի տեղակալ Խալավ-Խալավովա։ Ապագործակալության փոխանցմամբ քիչ առաջ ավարտվեց Ռեջեփ Էրդողանի և Իլհամ Ալիևի դեմարդեմ հանդիպումը, այլ մանրամասներ, սակայն այս պահին դեռևս չեն հաղորդվում։ Այդ հանդիպմանը հաջորդել է երկու երկրների պատվիրակությունների ընդլայնված կազմերով Նիստը։ Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների, Թուրքիա և ադրբեջանցի առաջնորդները ակնկալվում էր, որ պետք է քննարկեն համատեղ էներգետիկ ծրագրերը, տնտեսական և ռազմական ոլորտում համագործակցության հեռանկարները, ինչպես նաև Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցը։ Մինչ այդ թեմային հերթական անգամ անդրադարձել է Իլհամ Ալիևը, հայտարարելով, թե Բաքուն շարունակելու է Հայաստանին մեկուսացնելու քաղաքականությունն այնքան ժամանակ, քանի դեռ Հայաստանը դուրս չի բերել իր զորքը մեջբերում Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներից։ Այս մասին նախագահ Ալիևը խոսել է կառավարության նիստի ժամանակ։
Մենիմ դեդիկլերմի ինդի երմանի խալգի դիր։ Մեն բիր նեչե դեֆե ան մոտաբեր քյուրսլերդեն ԲՄԿ
Ադրբեջանի նախագահի կարծիքով Բաքվի նախաձեռնած մեկուսացման այդ քաղաքականությունը հանգեցրել է Հայաստանի տնտեսության անկմանը 2016 թվականին ապրիլին ռազմական պարտությանը եւ ինչպես Ադրբեջանի նախագահն է համոզված ընդգծում Սերժ Սարգսյանի ռեժիմի տապալմանը։
Դեմիշտիմ կի բուխ քրիմինալ խունտա ռեժիմին դի։ Ինդի բունու երմանի խալգի դիր։ Դեմիշտիմ կի
Ալիևը հույս է հայտնել, որ Հայաստանի նոր կառավարությունը չի կրկնի քրեական ռեժիմի սխալները և կառուցողական դիրքորոշում կորթեգրի հակամարտության կարգավորման հարցում։ Երեք ադրբեջանի նախարարների հետ հանդիպմանը Ալիևը մասնավորապես հայտարարել է.
Դալը Ղարաբաղ բիզիմ ազալի տարիխի տորպաղմզդր։
Ինչ վերաբերում է հակամարտության կարգավորմանն, ապա այստեղ կա ընդամենը մեկ ճանապարհ. Զավթիչ ուժերը պետք է դուրս բերվեն զավթված տարածքներից։ Մեր երկրի տարածքային ամբողջականությունը պետք է վերականգնվի, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 4 բանաձևերը պետք է իրականացվեն։
ԱՄՆ-ի կոնգրեսի պատվիրակությունը օրերս այցելել է Ռուսաստան, այդից հետո նրանք պնդում են, որ ռուսական մամուլը խեղաթյուրված է լուսաբանել իրենց հանդիպումները, որոնց ընթացքում իրենք կոշտ դիրքորոշումներ և հարցադրումներ են արել, որոնք սակայն ռուսական մամուլի հրապարակումներից դուրս են մնացել։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Թրամփ Պուտին, ինչպես լրագրողներն են արդեն բնութագրում պատմական հանդիպման նախորդին, Մոսկվա այցելած ամերիկացի սենատոր Քենեդին Ռուսաստանի իշխանություններին համեմատել է մաֆիայի հետ, կոչ է արել չվստահել Պուտինին, իսկ Լավրովին էլ կռվարար է անվանել։ Ջոն Քենեդին Մոսկվայում էր ԱՄՆ սենատորների պատվիրակության կազմում, որ բանակցություններ է ունեցել ռուսական կողմի հետ հունիսի 30-ից հուլիսի 4-ը։ Իսկ հուլիսի 9-ին Քենեդին բանակցությունների արդյունքների մասին պատմել է Վաշինգտոնում։ Սենատորի խոսքով Ռուսաստանի իշխանությունների հետ գործ ունենալը նույնն է, ինչ մաֆիայի հետ։ Մաֆիայի փիլիսոփայությունը փողն ու իշխանությունն է, այդպիսին է նաև Պուտինի փիլիսոփայությունը, նա բռնապետ է, պատմել է սենատորը Ռուսաստանի իշխանությունների հետ հանդիպումների մասին։ Արտգործնախարարի ռուսաստանցի սենատորների պետդումայի խոսնակի հետ հիմ հանդիպումների ուղերձն էր՝ դադարեցրեք միջամտել ամերիկյան ընտրություններին, դուրս եկեք Ուկրաինայի արևելքից և թույլ տվեք նրանց ինքնուրույն որոշել իրենց ապագան, դուրս եկեք Ղրիմից, օգնեք մեզ Սիրիայում կարգավորել իրավիճակը, թույլ մի տվեք, որ Իրանը հարվածներ հասցնի Սիրիա, ասել է սենատորը։ Ամենաբարդը սենատորի խոսքով բանակցություններն էին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգե Լավրովի հետ, ով Քենեդիի գնահատմամբ էմոցիոնալ և կռվարար մարդ է։ Բացի այս, Քենեդին նաև ասել է, թե Ռուսաստանում չկա խոսքի ազատություն, իսկ տարբերությունը հարուստների և աղքատների միջև հսկայական է։ Ջոն Քենեդին նաև պատմել է, թե ռուսները նախկինի պես բոլոր մեղադրանքները ժխտում են։ Դե իսկ սենատորի հիմնական եզրահանգումը հետևյալն է. Ռուսաստանը ուզում է այն, ինչ ուզում է Պուտինը, իսկ Պուտինը մի բան է ուզում կարգավիճակ, սա նույնն է, ինչ գործ ունենալ մաֆիայի հետ։ Իր հերթին ռուսական կողմը ամերիկացի սենատորների հետ բանակցությունների մասին միայն պաշտոնական հաղորդագրություններ տարածել։ Մասնավորապես Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հուլիսի 3-ին կայացած ամերիկացի սենատորների հետ հանդիպումից հետո հայտնել էր, թե քննարկվել էին ռուս-ամերիկյան օրենսդիրների շփումները վերականգնելու հնարավորություն է, իսկ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն էլ հայտարարել էր, թե Կրեմլում գոհունակությամբ են ընդունել ամերիկացի սենատորների այց, հիշեցնեմ։ Ամերիկացի սենատորների պատվիրակությունը պատրաստակամություն էր հայտնել հանդիպել նաև Ռուսաստանի նախագահի հետ, սակայն Պեսկովն ասել էր, թե Պուտինը խիստ զբաղված է։ Հավելեմ վերջում, ամերիկացի սենատորները Մոսկվա էին այցելել ԱՄՆ և Ռուսաստանի նախագահների հուլիսի 16-ին Հելսինկիում կայանալիք գագաթնաժողովի նախորեին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։